Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Joe Biden ABŞ kanun çykarjylarynyň Ukraina we Israil üçin 14 milliard dollar möçberini harby ýardym sormagyň binýadyny esaslandyryp Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegini Gaza zorlugunun Israila hücumeden Hamas cengçileri bilen bağlanıştırdı ve onların ikisinin de global demokratiya ve hoptuluğu vehim talyanlığına aitti. Biden 19. oktyabrda aktamnak süýri kabinetde sözlän seýrek ýüzlenmesini umumy meşberleri öňümizdäki ýylyň dowamyna 100 milliard dollardan gowrak boljakdygy habar berilýän hemde uruşlara duçar bolan iki iri ýaran üçin möhüm bolan gysgaly maliýeleşdiriş haýyşnamasyny ABŞ Kongresine iýerjekdigini aýtdy.
Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy.
Hamas we Putin başga-başga wekimlere wekilçilik edýärler. Ýöne olaryň bir umumlygy bar. Olaryň ikisi de goňşuçylykdaky demokratiýany ýok etmek isleýär diýip Biden aýtdy we bu maliýe serişdeleriniň nesiller boýy Amerikan howpsuzlygyna paý ödejek akyllym maýy goýum bolanyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Aktam çıkışın ön yanı Biden'ın Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bilen söhbetdeşlik geçirip Rusiyanın 2022 ýylyň fevralyna girişen giyinlerimli çoluşunu Washington'un Kiev'e beriyen golduğunu yeni bir gedek notanlığına aýtdy. Maliýe haýyşy Biden administrasiýasynyň ýarag üpçünçlügi azalyp argyn garşylyklaryň hüjümlerde Rus goşunlaryny ýyza serpikdirmäge çalyşan Ukrainanyň tapdan düşmeginiň öňüni almak üçin wagtyň gutaryp barýanyny duýdurýan wagtlaryna gabat gelýär. ABŞ mediýasy çeşmelere salgylanyp maliýe ýardymlarynyň takminan 60 milliard dollarynyň Ukraina, 14 milliard dollarynyň bolsa Israila bölünüp berilmeginiň gödeňine tutulýanyny habar berýär. ABŞ-nyň NATO-daky öňki elçisi we global gatnaşyk Şıklar boyunca Chicago Genişinin başlığı Ivo Dadler Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun söhbetleşikti Biden'ın İsrail ve Ukrayna yardımlarını bir bilen bağlanıştırmak bilen Kongres'in yardım bukçasını ret etmeğini kıyınlaştırandığını aitti. Tasdiklanılmağına garaşlayan yardım yeni bir gedek Vladimir Putin'in Gunvatar'ın Ukrayna beriyen kolduğunun dargıyanlığı bavuttak çaklamalarının ehmiyetini fethediyar. Rusya'da yaşayan olsanız düşünüyersiniz. Ukrayna hiç yere gitmeýär, olar söwüşmek üçin dowamly harby mümkinçiliklere eýe bolýarlar diýip ol aýtdy. Biden Ukrayna hemde geçen hepde Israil çäwine girip 1400 töwere Israil raýatyny öldüren Hamasa joga pökmüne guryer hüjümine girişmekçi bolýan Israile ýardym berilmediginiň ABŞ howpsuzlygyna we onuň başga döwletler tarapynyň birlikde işleşmek isleniliýän hyzmatdaş durumuny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Bularyň ählisini howpasyna goýmak Biz eger Ukrainadan daşlaşdyk, Israildan ýüze bürsek, peýdasy ýok diýip Biden Ýerusalyma goldaw bildirmek üçin Israila amala aşyran howlukmaç saparynyň ideýany sözlän sözünü aýtdy. Ol uruş döwründe karar kabul etmegin kyn soraglary sormagy hemde aýdyň maksatlary we siziň barýan ýolunyzyň sizi şol maksatlara ýetirip ýetirmejekdigi barasyna dogruçul baha berişi talap edýändigini aýtdy. ABŞ prezidenti Ukraina çözüşi başlanaly bäri Putiniň we beýleki Rus kanun çykarjylarynyň Polşa, Latviya, Litva, Estonia hemde beýleki NATO agdarlaryna haýwat atandygyny bellädi. Biden eger Moskwa şol ýurtlary ýa-da harby ýaranlygyň islenlik agdasyna hüjüm etse, Birleşen Ştatlaryň NATO-nyň her bir garaş ýerini gorajakdygyny aýtdy.
Make it clear we do not seek to have American troops fighting in Russia or fighting against Russia. Beyond Europe, we know that our allies and maybe most important
Biziň istemeýän bir zadymyz bolar diýip ol aýtdy. Biz Amerikan goşunlarynyň Russiýada ýa-da Russiýa garşy uruşmagyny islemeýäris. Biz Hamas ýaly terrorçylaryň, Putin ýaly tiranlaryň ýeňiş gazanmagyna ýol berip bilmeris we bermeris. Men munyň şeýle bolmagyna ýol bermegi ret edýärin diýip Biden aýtdy.